Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Er det mulig? Finns det noe verre, Fredrik, enn å miste poeng som du har fått smaken på og til og med begynt å fordøye?
Svaret nei, og jeg så forbannet selv. Så det deilig å høre deg få ut litt frustrasjon her, fordi den tror jeg vi kjenner på alle mann. Vanvittig irriterende poengtap. Det skal ikke være mulig altså. Tenk å bli kontra på å være så åpne når vi leder 2-0 og bare har det, de tre poengene så langt ned i lomma som det er mulig å ha mot et patetisk Tottenham-lag.
Ja. Vi hadde jo tatt et poeng her før avspark, sannsynligvis. Men det er noe med den følelsen man går inn i pausa med der. United var så komfortable. Man har det Tottenham-laget på gaffelen, og det blir litt som man hadde håpet på, og så bare rakner det fullstendig.
De første minuttene der, så tenker jeg at ok, her er det Tottenham som går for full shithousery i dag, og som virkelig er påskrudd. Men den bryteren gikk veldig, veldig fort av, og de falt jo ned med samtlige mann inn på egen 40 meter og bare lot United ta fullstendig kommando. Ten Hag sa det selv, han visste på en måte ikke, eller han var ikke overbevist over det United viste i noen omgangene, virket det som. Men som supporter satt jeg hjemme og tenkte at dette var en god første gang. Men så er det vanskelig å vurdere, er det fordi Tottenham er så svak, eller fordi United er gode, eller er det blandingen? Sannsynligvis var det en kombinasjon, sånn jeg så det. Men helt utenkelig at det ikke skulle ende med 3 poeng, sånn som den første gangen var.
Det hjelper ikke når du er litt småpjusk i tillegg.
Nei, det gjør ikke det, men jeg hadde jo mokka bønne ved min side. For ikke noe sånn reklame her, altså. Men Andreas Holmsen Ringstad, du husker han?
Ja.
Han som har gjort fantasy-guren vår. Ja. Han var også blant de skeptiske mokka bønne-folkene der ute. Og så sa jeg at, vet du hva, da kjøper jeg en pakke, og hvis ikke du liker det, så vipser jeg deg beløpet tilbake. Og han sendte aldri noe vipskrav. Så ja. Tro meg, det er ikke så, selv om jeg høres at jeg er 60 år gammel, så er det helt nydelig, altså.
Min sånn gamle greie, det er fruktnøtt.
Ja,
tror, nei, det går tror ikke. Jeg er den eneste i verden som har tatt med meg fruktnøtt inn på Old Trafford.
Ja, nei, men det går ikke.
Nei. Hverken mokkabønner eller fruktnøtt i studio i dag. Det er bare oss to og viskestemmen din, Fredrik. Men det skal bli koselig det, selv om det er 2 tapte poeng vi skal snakke om.
Ja.
Jeg synes det er, vi kan på en måte sette 2 diagnoser på det poengtapet her. Den ene er at vi bytta bort seieren, som Arnfinn skriver til oss på Instagram. Den andre tilhører Erik Ten Hag, og han sa etter matchen at spillerne måtte vært 100% her i samtlige 90 minutter for å slå det Tottenham-laget her. Men de var bare på 90%, og nå snakker vi ikke om innsats, men bare 100% i alt de gjør. Konsentrasjon, fokus, press, posisjonering, ikke minst sette sjansene man får i første omgang der. Og de 10% der som manglet gjorde at seieren glapp. Not acceptable var ordet han brukte, Fredrik.
Han brukte den, ja. Jeg sa vel sist han brukte ordet at han skal være litt forsiktig med å miste troverdigheten sin, og den kampen her synes jeg er veldig vanskelig å oppsummere, for den er så rotete på alle mulige plan, og vi kan godt begynne med innbyttene og sånne ting, og jeg ble veldig usikker på
Nei, men, ja. Nå har vi sparket opp liksom det som er den tabloide overskriften her. Vi har allerede brukt hva skjedde som overskrift på en annen podcast. Det var Sevilla-matchen. Vi kunne brukt den i dag også. Vi får finne på noe annet. Men siden det var en så rotete kamp, så kan vi for en gang skyld ta det litt fra A til Å da, ja. Og begynne med det positive. For det er jo en drømmestart man får der med, ja, gode gamle Dortmund-Sancho rett og slett.
Ja, direkte, bestemt, trekker inn og får skutt på mål omsider. Stort sett går det litt for sakte, det er litt for ubesluttsomt, så at den går i blokka eller at det blir en støttepassning i stedet. Så jeg likte veldig godt den prestasjonen fra Sancho der. Håper at det skal kickstarte noe fint fremover. Så det så jo veldig bra ut fra start, ingen tvil om det.
Ekstra seit for Sancho at det ikke ender med en god opplevelse. Man reiser jo fra London der med en kjip følelse i kroppen. Men en klasseskåring.
Utvilsomt. Og nå fikk han en positiv opplevelse på Wembley sist. Det så på en måte ut som han hadde brukt den til nå også. For jeg synes at han har på en måte ingen grunn til å strutte seg litt ut på der. Men har virket bestemt fra start, og jeg synes jo at selv om han slukner etter hvert, så synes jeg at han så positiv ut i ganske store perioder. Og er jo svært nære ved å ha skåret to ganger før det er spilt 20. Blir først blokkert og så redning på strek der. Så United også vanvittig. Den sjansesløsningen bare fortsetter, selv om det er vanskelig på en måte å bebreide Sancho for den. Men det er bare, det også bare belyser utfordringen United har, og hvorfor det også var så vanvittig frustrerende at det endte med et poeng i går.
Og så kommer 2-0 rett før pause. Det er en litt sånn rar Rashford-scoring egentlig. Jeg synes i hvert fall det var snodig å se hvor mye rom Rashford plutselig hadde. Også det var en veldig god passning da, fra roboten Bruno Fernandes. Og plutselig så var Rashford en mot en mot Dier. Ja. Et rykk og bang.
Rått parti. Og veldig god prestasjon av Rashford. Også er det ikke til å unngå for min del å legge merke til at Fraser Forster prøver å gjemme seg litt for den kula. Den har ikke lyst til å redde seg, men en vanvittig god prestasjon av Rashford. Og vanligvis så ønsker han å legge den opp på høyre foten og køle den i lengst kanskje. Og det er vel det Dier også håper på. Men så fort Rashford setter inn rykket der, så er han sjansløs. Så veldig god prestasjon.
Jeg tipper det er mange Tottenham-supporter som peker litt på Forster i dag. Det virker i hvert fall som at United etter hvert skjønte at her er det bare å fyre løs.
Ja, og så har han jo noen redninger etter hvert også, men det er klart at det er ikke veldig tillitsvekkende det han viser. Og jeg synes også det frispark til Rashford som er i keeperne. Han later som har kontroll, jeg er ikke helt sikker på om han faktisk har det, for den er ikke veldig langt utenfor stolpen, så veldig lite tillitsvekkende keeperspill der, og igjen veldig frustrerende at United ikke klarer å putte mer enn to baller i nettet bak han.
Men med 2-0-ledelse så var det jo, som jeg har vært inne på, en veldig komfortabel følelse man satt med i pausa. Jeg hadde besøk av kompiser og pappa popcorn, og nå skulle vi kose oss. Kanskje det blir 6-1, som var siffrene Newcastle vant med. Men det er jo et annet lag som kommer ut på banen. Kampbildet snur rett og slett fra avspark. Og etter hvert så får Tottenham det målet de trengte for å få blod på tann. Det er jo litt kaos, og Poro som banker ballen i mål på direkten der.
Ja, og sprø situasjon egentlig med Richarlison der vel, som står på streken der. Og jeg klarer ikke å unngå å tenke at, det vil si, å tenke ettertid, at hvis De Gea går for det, å prøve å redde skuddet, og Richarlison der i veien, så er det umulig å ikke blåse offside på den. Så en ganske snodig situasjon egentlig. For han ville jo blitt hindret hvis han hadde gått etter den. Men han blir jo stående som en tilskuer å se på. Vanvittig god avslutning, så man får jo veldig fin treff på den. Men det jeg står og ser på, og jeg vet ikke hvordan du vurderer den.
Jeg har mest merket i bekkene i ettertid, vel å merke, ikke der og da. For da opplevde det som en sånn kaosskåring, så måtte bare, det måtte bare komme på et tidspunkt. Men når Ten Hag snakker om de 10%, så synes jeg du kan se det litt i presset på Wan-Bissaka. Det er ganske svak i presset på han som legger inn der. Og så ender jo på en måte ballen opp på kroppen til Dalot på et vis. Den bare treffer Dalot, og så gjør det at Kane kan skyte. Ballen blir blokkert, og så ender han opp hos Porro. Men hos begge bekkene der så savner du liksom litt mer besluttsomhet, litt mer intensjon. Det er litt slappt rett og slett. Så man kan snakke om marginer, men de gjør seg selv ingen tjenester i den situasjonen de to bekkene, synes jeg.
Enig, og det, man regner på med at man slipper unna til slutt når den går i blokka to triangler, ja. Og så tenk på at dette går fint, og så er man litt sånn, litt avskrudd, og så får de full klaff på den.
Og så kommer disse byttene. Først er det Eriksen og Sancho som går ut for Fred og Martial, og etter hvert så er det Wan-Bissaka og Antony som går ut for Malaysia og Weghorst. Og vi har fått igjen veldig mange gode spørsmål, men mange handler denne gangen om det samme. Hva er grunnen til at United spiller en glittrende omgang, men i neste omgang så virker det som de skrur helt av? Er det taktikk, slitne bein, er det ikke gode nok, spør Andreas. Er det for mange kamper, eller er det mentaliteten, spør Jonas. Var det noen grunn til å bytte ut Wan-Bissaka, spør Fredrik.
Hvor skal man begynne? Fordi jeg synes jo at selv om spørsmålene er like, så er det alle innom mange forskjellige interessante ting. Og jeg tror jo at svaret er såpass sammensatt, ja, da. At det handler om veldig mange forskjellige ting her. Jeg vil være forsiktig med å peke på mentalitet og bare si at dem gadd ikke 90% alt der. Jeg tror det også spiller en rolle. Men hvis vi først spoler bare tilbake til søndag, da, så vet vi at disse spillerne har 120 minutter i beina.
8 av de 11 som startet i går hadde minst 100 minutter i beina.
Og jeg ønsker ikke å starte en sånn type forsvarstall eller bortforklaring, fordi jeg er også irritert og synes dette er et problem, at de ikke klarer å levere en hel god match. Så tror jeg selvfølgelig at kampbelastningen over tid, skadesituasjonen nå, Wembley på søndag, jeg tror det absolutt er naturlige forklaringer på det. Og så vil jeg ikke si at det alene er grunn nok, for her må spillerne gå i seg selv i tillegg. Det var helt forventet at United ikke skulle klare oss. For min del var det helt forventet at det kommer til et punkt i den kampen her hvor United ikke er i stand til å holde dette oppe, fordi at de er slitne. Og derfor var det også helt forventet for min del at disse byttene måtte komme. Og så er det sånn at United anno 2023 har ikke en bred nok tropp, i hvert fall ikke med skadesituasjonen, som gjør at de bytter seg automatisk litt ned. Men hvis en spiller er på, si at du spiller fotballmanager og spilleren din viser 55 og det er blodrøde tall, så må han byttes ut selv om han på benken ikke forsterker laget.
Og det var nok tilfellet med Eriksen.
Det tror jeg. Så jeg tror at byttene føles litt påtvungne for Ten Hag. Han ønsker ikke å gjøre noe taktisk grep, for han ser at ting ikke fungerer nå. Men det er nok også at nå er det rett og slett at tanken er tom hos de spillerne. De må tas ut. Wan-Bissaka kan være taktisk grep. At han har gjort, er redd for at han skal få det røde, og at han er sliten, så får du på en måte to flur rett som ikke at, greit, jeg har to gode grunner til at jeg bytter ut han nå. Og så er jeg helt enig at det bytter seg ned, men hvis det handler om at de utpå der ikke rett og slett klarer å løpe lenger, så forstår jeg den avgjørelsen. Men jeg klarer ikke å se hvorfor Antony skal tas ut. Jeg vet ikke helt, jeg synes kanskje ikke Sancho eller det trengte å bli byttet ut. Men hva vet vel jeg om de har signalisert at de er slitne, eller hva de har pratet om pausen, eller at det har vært på forhånd at ja, Antony, du holder bare 70 minutter, men da starter du. Jeg vet jo ingenting om det, men det er klart at det er helt naturlig å bytte når de hadde 120 minutter i beina på søndag. Men det er mange ting å peke på her, tror jeg da.
Altså, nedturen, eller rakninga, starter jo ikke når det byttes.
Nei.
Det starter jo før det, så man kan, jeg er på en måte enig i at ja, byttene endret ikke kampbildet, og det er jo det Ten Hag har vært så god på i første halvdel av sesongen spesielt, at han gjorde de grepa, ikke vært like sterk der i andre halvdel, og heller ikke i går. De endringene gir på en måte mening. Han sier jo det, han setter inn Fred for at han skal løpe, og der og da så tenkte jeg, ja, heller Fred enn Sabitzer akkurat nå. Sabitzer har jo, når han har vært god, det har jo vært i Fernandes-rollen, i en litt mer framskutt rolle å være bevegelig der. Nå trengte man en sånn Duracell-kanin som skulle jage Tottenham-spillere, og da ga det mening med Fred.
Helt enig, og Fred kom jo inn på søndag, og endret egentlig kampbildet for United når de sleit, så klarte de å ta over initiativet på grunn av Fred. Og så fungerte ikke det i går. Han hadde et fryktelig svagt innhopp, så det fungerte jo ikke. Men jeg var enig i avgjørelsen om å sette den inn, så det blir dumt å sitte etter og si at det var et feil bytte. Men han leverte ikke varene.
Og Martial skulle holde på ballen på topp der. Det som er dumt da, er at man flytter Rashford fra Dyer, som hadde slitet med hurtigheten til Rashford hele matchen. Så de endringene han gjør fungerer jo ikke, men det som jeg synes er viktig er å huske på er at den første omgangen er jo veldig bra offensivt, det er veldig bra tempo, og det flyter offensivt, men defensivt så mener jeg det er helt middels. Det var ikke noe sånn terningkast 6 med tanke på hvordan United forsvarte seg første omgang, og så blir det mye verre utover i andre omgangen. Og jeg i hvert fall sitter med en følelse av, ja, men det her er uunngåelig. Mm. Det her kommer til å bli 2-2, fordi United var så løse i fisken at det måtte bare skje.
Ja, strukturen er sjokkerende dårlig, synes jeg da. Jeg synes det er sprøtt at... jeg synes Luke Shaw var veldig god i år, men han redder seg jo ofte inn på grunn av farta, hvor de er litt på etterskudd, hvor de blir fra løpt i bakre eller der, så er han... flink til å løpe opp, rett og slett. Så jeg synes strukturen er for dårlig. Jeg synes det var åpent bak der. Tottenham kom til ganske mange småskumle muligheter i løpet av første gangen også, selv om de var veldig tafatte. Og så slår det sprekker igjen i andre gang. Jeg synes jo at når United leder 2-0 bort mot Tottenham, og vi vet at United er livsfarlig på kontringer, så er det egentlig et drømmescenario. At du kan bare... sier ikke at du skal legge deg ned mot et lag som har prestert så dårlig første gang, fordi det var på en måte naivt at du trodde Tottenham skulle komme så sterkt ut. Men Tottenham var primært bare bedre til å krige og løpe. Det var ikke så at Tottenham spilte en fantastisk andre gang. De var bare påskrudd og gikk virkelig for det. Så jeg er så skuffet over at ikke United er smartere taktisk, at de har en mer sånn, vi går for 3-0 på vår måte uten å hive alle man angrer på å bli kontra på, for den 2-2-scoringen er sjokkerende. At United løper da med ansiktet mot eget mål og blir kontra på nærmest. Jeg synes det er helt ufattelig.
Ja, og der, det eneste bytte jeg reagerte på i matchen da det skjedde, det var Malaysia. Ja. Jeg tenkte, er det riktig nå å sende inn han med tanke på den opplevelsen han hadde mot Sevilla? United er under skikkelig press her, og han er jo... han er jo ute av posisjon når Kane finner son. Og der også så kan du peke på motsatt bekk igjen. Der er vel Dalot som er på høyre og ikke henger med når son er alene der.
Mm. Jeg synes den er vanskelig, fordi det er vel et langt oppspill som dette taper.
Fra hvem? Fredrik Viltvedt?
fra De Gea. Og så har jeg vært veldig kritisk til det en stund, men jeg synes at akkurat i går så var det... jeg synes ikke det på en måte blir rettferdig. Det er et langt oppspill. Jeg har ikke sett reprisen av akkurat liksom, om man burde gjort noe annerledes på oppspillet, men jeg ser at United taper den, Malaysia og Oda lå på vei fram, og så taper United den duellen, og da er de på etterskudd til sine to menn. Så Malaysia får ikke fullt Kane, og Dalot er da 5 meter bak sånn. Så det blir umulig å plukke det opp da. Så blir det en type følgefeil, at de er ikke helt forberedt på at hvor andre ballen havner. De løper jo fram i takt med at ballen går dit, og så spretter den for langt for Malaysia. Om det går på konsentrasjon, eller, det er altså dårlig struktur da. Så skuffende altså.
Kan folk stoppe å hele tiden mase om byttene? Har vi også fått et innspill om her. Trenger vi en bredere tropp? Spør Christian. Svaret er jo ja.
Ja, helt åpenbart. Og det har vi jo ropt om lenge. Det er begrenset hva United bruker av penger på et vindu, og det er begrenset hva du rekker på et vindu, både av spillere ut og spillere inn. Så jeg tror Ten Hag bare så vidt er i gang med den opprydningen. Og jeg tror at det sitter 7 potensielt gode fotballspillere på benken til United når troppen er, når det er null skader. Det vil jo aldri være tilfelle. Så ja, troppen er for tynn. Det er ikke nok kvalitet i alle ledd, eller god nok konkurranse på samtlige posisjoner. Så det er også en forklaring her.
Det er jo Sabitzer, Williams, Pelistri og Elanga som ikke kommer inn. Der er det jo definitivt mer å gå på, selv om det skal være plass til unge gutter på benken til United.
Ja, det er noen spennende navn der, men det er jo samtidig tynt. Det er jo ikke det City dunker inn på hvis de trenger scoring eller hvis de ønsker å forsvare en ledelse. Så det er kvalitetsforskjell på benken fra de beste til de som ønsker å bli best.
Vi konkluderer med at vi vel egentlig tar Ten Hag litt I forsvar her. De var, han var nødt til å gjøre endringer. Christian Eriksen var sannsynligvis ferdig, selv om han hadde en veldig god første omgang og uvurderlig med tanke på det å holde ballen og roe ned tempo når United trenger det. Og så treffer han ikke helt på byttene, og så det som du innledde med Fredrik, at det så mange variabler her at vi kan ikke peke på. Det ikke bare slitne bein, eller bare bytten, eller bare innstilling det står på. Det blir en sånn sammensurium I den andre omgangen, samtidig som Tottenham får virkelig blod på tann der.
Mm. Og så vil jeg være litt forsiktig med å bare ukritisk ta Ten Hag I forsvar hver gang, men jeg sliter med å se
vanskelig. Vi forstår da.
Ja, jeg bare føler at jeg liksom, selv om jeg prøver å se på dette med et kritisk blikk, og tenke hvordan klarte Ten Hag å rote bort 2-0, så det alle disse variablene som gjør at jeg på sett og vis bare, hva skulle han gjort annerledes? Og det kan hende at det pausepraten, eller om det de taktiske disponeringene han gjør der som også slår feil, og da fortjener han kritikk for det, men det vet jo ikke jeg noe som helst om her jeg sitter, så jeg må ta det jeg ser og det vi konkret kan forholde oss til. Og så sier jeg ikke at han ikke kunne gjort noe annerledes, men jeg skjønner hvorfor han gjør avgjørelsene, hvorfor han tar de avgjørelsene han tar, og da blir det vanskelig å ta ham på det I ettertid. Men det vanskelig å vurdere, altså.
Kunne Bruno Fernandes gjort noe annerledes når han først slår en herlig frekk tunnel, og så blir det en mellomting mellom chip og et ganske hardt skudd som ender I tverliggeren?
Bruno setter jo den veldig mye oftere enn han brenner de der. Jeg tror jeg ser på reprisen at den spretter akkurat det han skal avslutte. Og det gjør at han får den høyere enn han planlegger, tror jeg da. Og så på reprisen så føler du at da ser du slow-mo-bildene som gjør at det ser mest ut som en chip, men da det skjedde på direkten så klinket han til, og det overrasket meg. Så den sitter nok han og føler på akkurat nå, at den skulle han selvfølgelig satt.
Det hadde nok gått med et... Ikke til forkleinelse for Forster, men det hadde nok gått fint med et sånt bredsideskudd der også.
Jeg tror han egentlig fint bare kunne trille han til siden, ja. Så hadde potetsekken I Tottenham-buret falt andre vei. Men la oss hylle den mannen nå, da. Han jo, du brukte ordet robot I sted, og det jeg har ikke sjekket statistikken selv, men stemmer det at han aldri har gått glipp av en kamp på grunn av skade før?
Ja, jeg tørte ikke å gå god for Sporting-tria, men ryktene på sosiale medier sier at han aldri har mistet en kamp til skade. Han har vært forkjølet en gang, og det har vært noen koronagreier, men aldri en god gammeldags skade. Så det jo helt vanvittig.
Ja, det helt sykt. Og selv om det sikkert var sånn, nå finner jeg ikke norsk ordet, precautionary.
Forebyggende, holdt jeg på å si, skulle forhindre at det skulle bli verre I hvert fall.
Ja, så når du ser bilder med krykker og sånn, så sier det seg selv at han I hvert fall har fått en smell, selv om kanskje det, du fikk inntrykk av at alvorlighetsgraden var mye større enn det var kanskje, eller åpenbart siden han kunne spille. Men da sier jeg selv at da har du vondt hvis du må bruke krykker for å avlaste foten.
Kan vi leke litt konspirasjonsteoretikere her?
Ja. Veldig gjerne.
Fordi Bruno Fernandes har nå vært United-stjerne i noen år. Og så vidt jeg vet så har kona vært med hele veien. Hun vet godt hvilket mediesirkus som stormer rundt Bruno på godt og vondt. Så når hun legger ut en tilsynelatende uskyldig Instagram-post av mannen som sitter og spiser en yoghurt eller hva det avbildet da med noe sånn polstring på høyrefoten, og så står både krykker og beskyttelsesstøvel litt sånn taktisk plassert inntil sofaen. For meg, det neppe tilfeldig.
Men det veldig gøy at du sier det, fordi for min del hadde dette gått I glemmeboka, men jeg tenkte på dette før jeg gikk og la meg at dette må vi prate med Eivind, fordi Mind Games tilbake I Manchester United for fullt, og jeg har et annet konkret eksempel, og kanskje til og med to. Men jeg tenkte også på det, at dette bildet hadde blitt slettet, hvis det på en måte var en lekkasje som ikke skulle ut der, tror jeg da. At dette rett og slett, kanskje Bruno svarer ta et bilde av meg nå, og så tro Tottenham at de ikke skal møte meg, og så videre og så videre. Og Rashford som fikk en smell før Liga Cup-finalen mot Newcastle, Legger også ut dette bildet av seg selv med en sånn der mann med bandasje rundt hodet emoji på Instagram. Og så spurte jeg en som er veldig tett på Marcus Rashford. Blir han klar til søndag, eller hva skjer? Hva snakker du om, sier han. Nei, han la ut bildet at han er skadet på Instagram. Nei. Han er ikke mye skadet. Jeg var med han senest i stad. Mindgames er tilbake med.
Emoji-krigen på sosiale medier.
Ja, så... Så det var også Mindgames visst nok, og United fans var livredde for at Rashford skulle gå glipp av Newcastle-kampen der. Og skal jeg ta den Rooney-historien i samme slengen, eller?
Jeg sitter og lurer på om du skal ta den, eller om vi skal spare den til en spesial, men la oss bare gi de lytterne som nå orker å høre at vi går gjennom den matchen her, gi dem den gullåta der.
De skal få den, fordi ja, vi sier jo at Mindgames er tilbake i matchen, og det er fordi at Sir Alex Ferguson var en mester på dette, og var det en ting som virkelig illustrerer hvilken mester Sir Alex Ferguson var, så er det jo akkurat denne historien her, hvor United møter Bayern München i et dobbeltoppgjør i Champions League. Jeg tror Rooney går av med skade.
Dette er hans beste sesong, det er 11-12.
Han er helt uunnværlig for dette United-laget.
Skårer 34 mål i alle turneringer denne sesongen.
Ja, og så går han av med skade i München. Og han har vel beskyttelsesstøvel når han forlater kampen.
Jeg husker fortsatt følelsen jeg satt med da. Nå ryker det.
Dette går ikke.
Det går ikke.
Og Ferguson, jeg skal ikke ta, for jeg har ikke detaljene og kontroll på når ting skjer her, men jeg vet i hvert fall at til og med Bayern München har en pressemelding på sin side om at Rooney går glipp av returoppgjøret på grunn av skaden, for dette har Ferguson sagt på en presskonferanse. Og så er det en uke etter da, det er returoppgjør, kanskje til og med to, hvor han er avskrevet i kamp, han skal ikke spille den kampen. Og så i kulissene så vet jo at Wayne Rooney er frist nok til å spille. Men på den tiden også så var det så at spillerne møttes på The Lowry Hotel, og der er jo fotografene. Så sørg for at Rooney ikke blir avbildet der, fikk en ansatt United veldig klar beskjed om. Og United-spillerne, eller fotografene, sier at ingen Rooney her, Rooney går glipp av kampen, nå er det bekreftet, han er ikke på hotellet. Og så når United-spillerne da skal ankomme Old Trafford, så skal Rooney komme med de, men hvordan skal de da lure Bayern til å fortsatt tro at Rooney ikke skal spille? Så han er enig i United, han får en telefon. Du skal ankomme stadion sammen med Rooney. Han trenger krykker, og han trenger denne beskyttelsesstøvelen, og du skal gå sammen inn med han etter at vi ankommet. Så Rooney ble da avbildet inn på Old Trafford med krykker og beskyttelsesstøvel.
Skal sitte på tribunen.
Og en halvtime senere, eller en time senere, så er Wayne Rooney i startoppstillingen til Manchester United. Og så hører du dessverre med til historien at han forsvinner vel ut med skade veldig tidlig.
Du skulle stoppe der, du må ikke ødelegge en god historie.
Vent da, jeg tar en pause. Så starter Rooney for United mot Bayern.
Og spillerne får jo vite ganske sent.
De vet ikke om det.
Så for en boost for de, og ikke minst for en boost for de som var på Old Trafford og ser navnet til Wayne Rooney i lagoppstillingen.
Ja.
Moralen er, jo mer medisinsk utstyr, jo bedre. Og bare så det er sagt, vi hyller det,
og da fortsetter vi. Vent da, ta jingeren din.
Nei, nå skal jeg forberede fingerspillet her, men okay, avslutt.
Nei, jeg synes ikke vi kom langt nok i hyllesten av Bruno, fordi det er for en maskin og for en spiller, og ja, det er irriterende at han ikke satt den sjansen sin, men han er så instrumental for det laget der, og ja, selv om det var Mindgames, så hadde han sikkert vondt. Han ble jo byttet ut mot Brighton, vi må ikke glemme det, så det er ikke bare Mindgames her, det var nok mest for å få de til å tro at han ikke skulle stille, bare for en spiller. Det er sikkert kjedelig for oss å bruke de ordene, men han er hjertet, dette er det laget, det kan ikke få, vi kan ikke få sagt det ofte nok.
Både mentalt og kreativt. Nå kjører vi en jingle. Episodens eneste jingle. Hva vil du ha?
Jeg trenger å bli sånn litt lysere i sin her. Gi meg en Patrice Evra.
I love this game!
Vi tenker jo ofte at de episodene som vi gjør etter de midteukekampene her ofte skal være litt tajte. Nå har vi allerede holdt på i en halvtime, Fredrik. Men det blir jo ofte mye å snakke om, og vi ønsker å dekke det som dekker små. Og siste punkt på agendaen her, før vi skal runde av etter hvert og se mot, mot Aston Villa på mandag, det jo Champions League, for nå det en viss bekymring der ute for at det et Liverpool-tog som, som kommer bakfra og kan ta 18 av 18 poeng. Hvis alt klaffer, vel å merke. Situasjonen som følger. United har 6 poeng ned til Tottenham og Aston Villa. Det kan bli til 12, fordi de har 2 kamper til gode. Det 7 poeng ned til Liverpool. Det kan bli til 10, fordi de har 1 kamp til gode. Og så har de 11 poeng ned til Brighton. Det kan bli til 8, fordi Brighton har 1 kamp mindre. Vi trenger 12 poeng på de siste 7 for å klare topp 4. Hvor skal vi hente disse poengene, spør Aril.
Tenk å stille meg et spørsmål om, som at jeg skal ha terminlista i hundra.
Nei, men jeg har den her, jeg. Du har den her, ja. Aston Villa hjemme på mandag, Brighton borte, West Ham borte, Wolverhampton hjemme, Bournemouth borte, Chelsea hjemme og Fulham hjemme.
Ja, tøft og overkommelig. Er det...
Jeg ikke bekymret i det hele tatt.
Nei, du der du.
Men jeg fordi har jo innkassert det her for lenge siden, ja. Men når jeg ser på den lista her, jeg tror... Det noe med følelsen man sitter igjen med etter det poengtappet som gjør at du føler at nå rakner alt, men Ten Hag sa det, han hadde tatt et poeng før den matchen her. Det viktigste var at ikke Tottenham tok inn på United, og det gjorde det ikke. Det var Tottenham som måtte vinne den der Champions League playoffen her. Mm. Og så snakker man mye om den bortestatistikken. De har altså vinnit 1 av 10 bortekamper mot lag som på det tidspunktet var i topp 12. Mm. Det elendig. Men de har en sånn match igjen, og det mot Brighton. Resten av matchene mot, som du sier, overkommelig motstand. Og jeg mener, hvis de nå klarer å mobilisere og holde gjennom 90 minutter på mandag mot Aston Villa, 3 poeng der, så kan man tillate seg å avgi poeng i den vriende bortkampen mot Brighton. Og fortsatt klare det med god margin. Det jeg helt sikker på.
Ja, jeg hører du sier det, Evin. Det klart at United har jo satt seg selv i en veldig god posisjon, med kamper til gode og mange poengs forsprang. Men jeg tar på ingen måte for gitt at United slår Aston Villa. Det en beintøff kamp mot en veldig god motstander. Jeg tror Emery-tabellen viser at de det neste beste laget i Premier League etter at han tok over. Korrekt meg hvis jeg tar feil. Men så det en kjempevanskelig oppgave for et United-lag som ikke akkurat imponerer om dagen. Og avgjør de poeng mot Aston Villa og Brighton, så begynner det å bli direkte skummelt hvis lagene bak.
Da kan du begynne å
ja. Mm. Og det ikke helt utenkelig at United nå går 2 kamper på rad uten at de får med seg 3 poeng noen av de. Eller altså de 2 neste. Så jeg ikke jeg skulle gjerne vært like optimist som deg. Jeg tror det ordner seg, men jeg synes det ser småskummelt ut. Og så må jo lagene bak også selvfølgelig vinne sine kamper. Men jeg er nemlig ikke sikker, mest basert på hvordan United presterer om dagen, og hvor slitne bein og hvor mange skader man nå etter hvert har. Det det som gjør at jeg skeptisk, ikke skeptisk, men litt redd,
ja. Jeg tror Villa kan være tøffere enn Brighton akkurat nå. Brighton har også en 120 Wembley minutter i beina, som de ikke helt... Altså, dette et lag som ikke har vært i topp 4 før, og de har nå inne i en veldig tøff periode, og ikke helt vant til det, og har vist noen svakhetstegn til den Liga Cup-finalen de også. Mm. Men at United spiller på hjemmebane, det virker ganske trygt, synes jeg.
Det jeg enig i. Og så det jo den uforutsigbarheten da, vi nå har med at vi ikke vet hva laget vi heier på kommer til å prestere i en kamp. Hvis de dårlig i første gang, så forventer du at de hever seg til andre gang. Og når de har en god første gang, så aner du ikke hva som kommer etter pause. Det viste jo Tottenham-kampen. Så nei, jeg tror det ordner seg. Men jeg sitter jo med litt høye skuldre og nervositet, og spesielt knyttet til den Aston Villa-kampen. For jeg føler at hvis United får 3 poeng der, så da trenger man ikke se seg like ofte over skulderen. Men hvis ikke det blir 3 poeng der, eller i hvert fall med tap, så begynner det å bli ordentlig skummelt.
Vi er i hvert fall tilbake med en skikkelig mandagsepisode på, ja, på mandag selvfølgelig. Mm. Da sannsynligvis med Jon Martin tilbake i studio.
Mm.
Harry Kane, skal vi gå dit?
Ja, kan vi ikke prate litt om Kane og litt om Casemiro? Kan, har du tid, Eivind?
Er det for mye å be om? Du har tid. Ingenting jeg skal rekke.
Harry Kane, som jeg gjerne vil ha til United. Jeg blir egentlig ganske sjelden imponert av han når jeg ser han i aksjon mot United. Men viser jo sin klasse utover andre gangen her. Og tilbyr noen helt...
Men vi har jo en quarterback
i Bruno Fernandes.
Mm.
Ja.
Det er da han blir god, når han trekker seg ned i den matchen og ja. Gjør det vrint for United. Ok, mm. hvem dekker Harry Kane nå?
Mm.
Og to målgivende, så altså han eller i hvert fall fantasy målgivende på den første der, men involverte begge scoringene. Men for meg så er dette litt sånn Harry Kane 3-0 kanskje. Altså, og det er ikke helt den spissen jeg ønsker meg til Manchester United i sommer.
Nei, hadde United vært en situasjon hvor de bare kunne hive ut mange hundre millioner på et stort talent som kanskje blir den neste et eller annet, så hadde det vært det beste. Det er jeg helt enig i. Men jeg synes ikke at det er en situasjon. De er nødt til å hente noe som er proven akkurat nå. Og da er Kane høyt på min liste. Og så hører jeg folk sier dette med Bruno, og jeg skjønner faktisk skepsisen. Men jeg tror jo at snu litt på det da, i stedet for at man skal tenke at Kane, som dropper fryktelig dypt veldig ofte, blir et problem, og at Bruno og Harry Kane potensielt skal drive og slå hverandre ihjel, så kan jeg heller tenke at Ten Hag forteller Kane at vet du skal være enda nærmere målet i United, så skal vi servere deg, i stedet for at du skal drive og holde på med dette. Fordi å ha Kane så nærme målet som mulig er jo enda flere mål, selv om han er veldig glad i å droppe dypt og har de kvalitetene. Det er jo det han er jo en allround veldig god fotballspiller. Så jeg er ikke kjempebekymret, selv om jeg ser for meg at jo da, det kan bli litt innkjøringsproblem, at de løper litt veien for andre, og at de må justere det underveis. Men det er vanskelig ikke, for min del, hvertfall med tanke på at han kommer bare til å levere mål og målpoeng. Og vi har snakket om den Van Persie-samlingen. Jeg tror det er den effekten det potensielt kan få, og så er jeg usikker på hvor lenge det kan vare. Og det fører meg videre til Casemiro.
Ja, jeg skal ikke gi deg noen motstand på Kane akkurat i dag, men jeg merker meg jo at Nemanja Vidic er enig med meg.
Mm.
Men Manchester Evening News meldte jo tidligere i uka at Ten Hag er desperat etter å signere Ten Hag, og Kane, ja,
Kane.
Mm. skal ikke signere seg selv. Og ble jo sikkert imponert over det han så i går også, men... Manchester United er ikke villig til å gå inn i, eller la seg lure inn i spillet med Daniel Levy i sommer. Så de har andre navn på blokka, som Osimhen, Muani, Høylund, Ramos og Kudus. Og jeg er helt enig, dette er ikke Kane. Vi snakker ikke Kane-kvalitet. Du kan ikke forvente samme stabilitet fra dag 1 fra de navna der, men... Jeg tillater meg å avslutte med at jeg synes det er mer spennende.
Mer spennende, ja, men veldig mye mer usikkert også.
Har vi nå fått et glimt av den Casemiro som Real Madrid lot gå uten for mye motstand i fjor, spør Eirik.
Jeg skjønner bekymringen, og så synes jeg at det ville være litt for drastisk å begynne å konkludere eller spekulere det allerede egentlig. Men jeg synes at det han har prestert etter en kontoakke har vært skrekkelig. Det virker litt som at det har skjedd noe med han. Han er ikke like tøff, han er ikke like på. Er det disse røde kortene som gjør at han har bare denne ligaen, her kan ikke jeg trøkke til å være den jeg er? Har det kommet en mental sånn sperre og litt usikkerhet inn i han?
Han er ikke den første søramerikaneren som blir, som ja, rett og slett ikke går overens med Premier League.
Nei, på ingen måte. Vi har hatt noen av de. Men jeg tror jo også at han bare er en som trenger litt kamper for å komme i gang. Fordi vi har sett hvilket nivå han kan prestere på for bare kort tid siden, og hvor viktig han har vært for dette United-laget. Og da er det også så synlig når han ikke fungerer eller presterer på nivået vi vet han kan. Så det blir litt rart at hvis bare skal etter 4-5 middels minus kamper så shit, Real Madrid lurte oss. Vi skulle aldri kjøpt han, var for gammel om å erstattes. Jeg også usikker på hvor lenge vi får nyte de beste kvalitetene hans, fordi at han har hatt den karrieren han har hatt, og er i den alderen han er.
Mm.
Men jeg tror at dette kommer til å gå seg til. Men jeg er også litt bekymret, det må jeg kunne si.
Jeg synes jo det er verdt å nevne her at da Casemiro, da det ble klart at Real Madrid kom til å selge Casemiro til Manchester United, så ble det tatt initiativ i spillergruppa til Real Madrid om å ta et møte med trenerstaben for å stille spørsmål ved å slippe det som har vært en så sentral spiller. Så han hadde jo en veldig høy standing i spillergruppa, så selv om Real Madrid kanskje solgte Casemiro uten å tenke så alt for mye på det, så var det utvilsomt motstand i den spillergruppa. Mm. Så det er nok ikke så svart, det er ikke en Schweinsteiger-overgang det her.
Nei.
At United har blitt lurt inn i felle, det tror jeg ikke. Men det har skjedd, som du sier, det har skjedd noe etter at han kom tilbake fra den suspensjonen, og det kan man bare spekulere i hva er, om det er mentalt, som du er inne på, at det er på en mental blokkering der på et eller annet vis, at det har skapt så mye frustrasjon at det påvirker spillet hans, eller det kan være noe så enkelt som at han har mistet den flyten du trenger for å spille gode matcher uke inn og uke ut.
Ja, det skal være lov å ha en formdupp. Og så er det litt ulogisk med Casemiro, med at du tenker at ja, det er naturlig at du etter så som han kamper ute med karantene, at du har litt innkjøringstrøbbel. Det er naturlig, men kanskje ikke så langt, at han ikke skulle trenge så lang tid som han nå har fått. Og så kan du heller ikke si at han har slitne og trøtte bein, fordi han har jo fått hvilt. Så det er litt vanskelig å på en måte finne ut av helt av hva som skjer. Så jeg liker egentlig den teorien om at det er noe mentalt der i tillegg. Mm. Bare at det er en sånn... Du så hvor himla tungt han tok det røde kortet han fikk. Og det var ikke bare fordi at, å nei, nå er det fire nye kamper. Det var bare den der urettferdigheten jeg tror han liksom har følt på ved to anledninger nå. Hvor han først mot Palace og så mot Hjelp meg. Ja, først,
Southampton,
ja, så han fikk jo de to som han åpenbart tok tungt. Vi skal ikke avskrive Casemiro fordi han har noen svake kamper, men jeg også har veldig lyst til å sende tilbake til sitt gode gamle jeg før jeg også blir ordentlig bekymret.
Nå nærmer vi oss 3 kvarter, Filtvedt.
Ja, det får kanskje holde det.
Har du noe mer på hjertet før vi runder av?
Prøv mokka bønder i helgen da. Og så dere får ikke lov å sende VIP-skrav til meg, men jeg tror at dere får en trivelig opplevelse likevel.
Ta bilder, send til Instagram-kontoen vår, og del hva dere syns om mokka bønder. Hvis ikke de faller i smak, kjøp fruktnøtt.
Ja, hvis ikke det, så en sånn skyr med kaffe og vanilje. Den er klink.
Og hvis noen var usikre på det du sa om sponsing i begynnelsen her, som er jo ikke noe mer overbevist nå. Blir det noe mer snø på Østlandet før sommeren kommer, spør Kim?
Vet du hva, der kan du aldri føle deg trygg. Hadde vanvittig snøfall nå tidligere uka. Men nå tror jeg vi kan slippe skuldra ned, Kim. Nå kommer det ikke mer snø.
Koster det med sjokolade i sola i helgen, så snakkes vi på mandag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.